Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniifaa ta'u jecha sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraati ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Nagaan gooftaa bakka jirtan maratti isiniifa baay'atu jaalatamuuf kabajamuu dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu kun qophii ifa dhugaatii torbeetti yeroo tokko kan isiniif qabannee dhiyaachaa jirru har'as egaa qorannoo keenya ergaa Phaawulos warra Filiippisiyuusiif Qolaasaayisiif erge keessaa qorannu isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Kan na wajjin jiru akkuma torban darbee barsiisaa Sanbatoo Abbabeeti. Egaa qorannoon keenya hinnarraa kun immoo sababa galateeffannaa. Sababii galateeffannuuf sababii kadhannuuf kan jedhuudha mata dureen isaa jechuudha. Isa kan irratti walii wajjiniin qorachaa turra. Egaa kan utuu hin qoratiin dura Waaqayyo hafuura isaan akka nu qajeelchuuf kadhannaa gabaabaa goonee galla. Bakkuma jirtanitti nu waliin ta'a. Waaqa ulfinaa, gaarummaan kee, amanamummaan kee, gargaarsi kee nuuf baay'atee hamma yoonaatti waan nutti addan bayiniif maqaa gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Dhaggeeffattoota keenyallee har'a guyyaa dabalataa isaaniif laattee sagalee kana isaaniif qoodu waan sitti toleef ulfaadhu. Nuunis immoo nutti fayyadamii isaaniinis bakka isaan jiranitti ati isaan eebbisi. Kanas kadhanna maqaalma kee gooftaa Yesuusiin.
Ameen.
Sambi baga nagaan dhuftee egaa akkuma jalqaba jedhee sababa kadhannaa fi galateeffannaati qorannoon keenyaarraa akka mata dureetti kan inni qabu mata dureen walii galaasaa garuu kiristoosiin barreeffamaa Phaawulos warra Filiippisiyuusiif barreessee fi warra Qolaasaayisiif barreesse keessatti kan jedhuudha. Egaa maa inni maaliif galateeffate Phaawulos kan jedhu torbee wanti nu ilaalaa turre maniidhaa keessa taa'ee rakkina isa irra ga'ee muuxannoo isaa akkatti dhugaa sanaaf jecha waa'ee kiristoosiif jecha ba'aa baate hundumaa dhaggeeffattoota isaatiif xalayaadhaan ergaa ture. Waa'ee sanaa walii wajjiniin ilaalaa turre. Dhuga ba'iisa isaa kana keessaa ammoo inni irraa ammoo akka isaaniif kadhatu yoo qaamaan isaan irraa adda ba'eyyuu isaan jajjabeessuudhaaf yaadni isaa qalbiin isaa isaan bira akka ta'e dhugaanuuf ba'a. Kun hagam barbaachisaa kan jedhu sanbeesumaa wajji yoo dubbanne gaariidha. Yeroo baay'ee jireenyi kiristaanummaa yeroo wal bira jiran qofa wal jajjabeessuu irratti daanga'ee hafaa yeroo tokko tokko immoo wal bira jiraachuu qofa utuu hin taane namuma beektu qofaa namatti dhiyaattu qofaa irratti daanga'ee yeroo nafuyyuu jira. Kuni al tokko tokko wanta of nutaajjabsiisuudha dhiyaada. Phaawulos garuu akkas hin turre. Yeroo qaamaan isaan irraa fagaatullee waa'een isaanii isa yaachiseetu maneedhaa keessa taa'e kana ergaa. Kunarraa akkamitti ilaalama sammi gara keetti hin deebi'e.
Baay'ee gaariidha. Akkuma mata duree isaarraa tiyyuu kaasuudhaaf yaalte sababa galateeffannuuf sababa kadhannu kan jedhuudha. Maaliif galateeffannaa maaliif kadhannaa? Kadhannaan keenya kan Phaawulosii wajjin wal bira qabame yommuu madaalamu Phaawulos maal kadhachaa ture? Waa'ee maalii galateeffataadha? Maybe yeroo galateeffannu galgala manatti galee waa'ee ofii keenyaa, waa'ee ijoollee keenyaa, waa'ee maatii keenyaa. Waa'ee wanta arganne ta'uu danda'a. Yommuu kadhannu immoo waa'ee wantoota nu barbaachisanii ta'uu danda'a. Yaada isaa kana Filiippisiyuus boqonnaa tokko lakkoofsa tokko immoo 18 kan jiru of keessatti qabate jira muraasan irraa dubbisa lakkoofsa 3 kaase. Ani Phaawulos yeroon isin yaadadhu hundumaatti Waaqayyoo koo nan galateeffadhadha. Maaliif galateeffata jechuudha?
Isaanii
yaadatti. Waa'ee warra Filiippisiyuusiif hin galateeffata, warra Roomaatiif hin galateeffata, warra Efesooniif hin galateeffata, warra Qorontoosiif hin galateeffata. Yeroo hundumaatti Waaqayyoon nan galateeffadha. Yeroo dhuman ani kadhata kootiin hundumaa keessaa yaadadhutti gammachuudhaan nan kadhadhadha. akka dirqamaatti miti abaluu naa kadhate kadhannaa keessan keessatti immoo abaluu yaadadhaadha wani nami yaadachiise miti jechuudha.
Inuma
yaadata jechuudha.
Waa'ee isaanii nuuma dhiphata
baay'ee itti yaadeetu tokko waa'ee isaaniitiif waaqayyoon hin galateeffata kan biraan hin kadhataaf. Kadhata koo keessattis guyyaa duraatti jalqabdanii hamma har'aatti hojii wangeelaa keessaa waan qabaattanii fi waaqayyoon nan galateeffadha. Waa'ee waan waa ta'eef miti. Ani maybii girmaa'eedhaaf yoo waa ta'ee galateeffachuu nan danda'a. Obboleessa koo waan gargaartee fedhe miti. Guyyaa tokkoof iyyuu girmaa'ee amantii kana keessa waan jiraateef obboleessi koo obboleettiin koo isheen akkasii waan jiraatteef jennee hin galateeffannaa laata akka Paawuloos kan jedhu hin beeku jechuudha.
Gaaffii
guddaadha. Waa'ee waa argachuu kooti akka galateeffataa hin jirama Paawuloos wanta.
Jireenya isaatii waa'ee ofii isaatii miti.
Miti waa'ee ofii isa warra sanaaf iyyuu immoo galateeffatu waa'ee isaan waa argataniif miti.
Waan
isaan tajaajila keessa jiraatanii waan isaan Kiristoos Yesuus hin qabaataniif galateeffata maaliif ifa godhee kaayera maayedha kadhata koo keessattis guyyaa duraatii jalqabdaniidha hamma har'aatti. Hojii wangeelaa keessaa waan qabaattanii fi waaqayyoon nan galateeffadha. Inni isin facaaftan waan isiniif margee fedhaan jiru Paawuloos. Daldattanii waan bu'aa buufattaniif jedhaan. Maal jechuudha sun hin barbaachisu jechuu osoo hin taane inni caalaatti akka inni waaqayyoon galateeffatu isa godhu isa caalu Kiristoos Yesuus hin qabaachuu isaaniiti jechuudha. Lakkoofsa ofirratti maalidha waaqayyo inni hojii gaarii isin keessatti jalqabe hamma guyyaa Kiristoos Yesuus deebi'ee dhufuutti fiixaan akka baasu nan amanadha. Akka inni adda hanjatu hin barbaadu kadhannaa isaasa guddaadha jechuudha inni kaan akkuma isaa Kiristoos Yesuus duraan dursaati mootummaa waaqayyoo barbaada inni kaan isaa wajjin wal qabatee dhufaadha. Yommuu fakkeenyaaf kiyyoo warri qurxummii qaban kiyyoo galaana keessa buusanii wantoonni kan biraanis fafaana dhufuu danda'u isaan qurxummiidhaaf buusan. Kiyyoon keessan inni guddaan suni jireenya bara baraatti kan isin geessu kan isin qabsiisu haa ta'u malee waa'ee isa lafaatiif hin dhiphatina akka yaada akkasii of keessaa qaba caalaansaa. Handhuurri dubbii galateeffannaa kadhannaa Paawuloos jarri sun Kiristoos Yesuus hin qabaatanii akkuma gaafa jalqabaatti mammaa sana faana jiraachuu isaanii jechuudha. Isa jechuudha kadhannaan Paawuloos galateeffannaan Paawuloos warri inni itti wangeela lallabe haga gaafa inni jiru sanaatti wangeela keessa jiru Kiristoos jiraachuu isaanii jechuudha. Iddoo tokko deebnee konfireensii irratti lallabnee yookiin iddoo ta'e tokkotti barsiisnee. Jarri sun ammayyuu jiru Kiristoositti yommuu jennee dhageenyu hin gammanna nuyyuu waa'ee jarreen sanaaf waaqayyoon galateeffachuu qabnaa jechuudha. Isadha inni handhuurri dubbii isaati inni Paawuloos galateeffatu jechuudha. Irra caalaa ammoo waa'ee isaayyuu miti waa'ee ofii isaa miti jechuudha. Waa'ee warra kan biraatiif kan inni kadhatu kan inni galateeffatu jechuudha. Waa'ee hunduma keessanii yeroo yaadadhu immoo garaan koo waan isin bira jiruuf. Mana hidhaa taa'ee isaan bira jira. Yeroo Roomaa jirus achi jira yeroo Yerusaalemiin jirus garaansaa warruma wangeela lallabe sana hundumaa bira jira jechuudha. Yaada waa'ee isaanii akkam ta'e nu laata maal keessa jiru laata amma carraa argatee yommuu xalaa ergaafi jiru kana na waan isin hin irraanfanne isin faanan jira gaafuma isin na waamtanii yookaan carraa argadhe dhufee sagantaa sana geggeesse deebi'e eegasii kun har'an isin yaadadheedhaan jiru gaafa hundumaa jiru kadhata koo keessatti yaa waaqayyo warra Roomaa yaadadhu. Warra Efesoon jiran warra Filiippisuus keessa jiran warra Qolaasaayis keessa jiran warra Qorontoosiin jedheetu waa'ee isaanii yeroo hundumaa yaadaa waa'ee isaaniitiif yeroo hundumaa galateeffata jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa iyyuu waa'ee foonii waa'ee lafaa qofa osoo hin taane waa'ee jireenya bara baraa qabaachuu obboloota keenya amantootaatii fi galateeffachuu kadhachuu akka qabnuudha yaada jedhu nu badhaan.
Dhugaa dubbachuuf garaa nama tuqaanii baay'ee jireenya koo natti bubu'aa. Ani amma iddoo baay'ee deeme yeroon tajaajilu namoonni baay'een na beeku nuu kadhadhaa naan jedhu hammam akka yaadadhu jara kana garuu anumaaf waaqatu beeka dhugaasoof baay'ee jechuun namoota itti lallabdee namoota tajaajiltee namoota tajaajila keessatti beettu kana ammam ordoffii gootaa kan jedhu gaaffii keessa nu gasha lubbuu haaraan adda addaa gara waldaa dhufanii waaqayyoon argatanii. Amma mordoo fiigoona kan jedhu gaaffii keessa nu galcha Paawuloos mana hidhaa taa'ee warra kana tokko tokko isaanii qalbiinsaa waa'ee jireenya isaarra hin jiru waa'ee isaaniirra jira jechuudha. Iddoo adda addaatti waamichi godhamee namoonni qalbii jijjiirratanii waan adda addaa irraa deebi'anii gara waldaa dhufanii gara mana waaqayyoo yommuu dhufan manni waaqayyoo sun mana abbaa isaaniitti ta'uu dadhaba sababii keenyaaf. Akka mana abbaa isaaniitti hundi keenya akkuma yaadannu Luqaas boqonnaa 15 irratti fakkeenya mucaa badee argame sanaa yoo yaadatte sanbeen mucaan suni badee ture. Deebi'ee gara mana baasaatiitti gaafa galu garuu mucaasa mana tureetu manatti galuu isaa jibbee anaaf maaltu godhame ani waggaa amma kana mana tureen tajaajilaa ture. Meerri ani maaliin argadhe jedheetu manatti galuu dideedha. Jireenyi sun jireenyuma warra mana keessa jiru warra keessummaan itti dhufe kan keenyadha kan inni dubbatu hidheena manaa. Nama badee argame sana qabachuu dadhabuu keenyarraan kan ka'e dhugaa dubbachuuf guyyama guyyaadhaan har'a waldaa kiristaanaa keessa namni dhufee nama nagaa gaafatu dhabee deebi'ee galu meeqa kan jedhu gaaffii nutti taa'a. Kanammoo kan nutti hir'ise rakkoo jaalalaati. Paawuloos rakkoo waa'ee jaalalaa kanaan ol qabsiise akka nuyi namoota biraaf jaalala qabaannuuf wanti nu gorse jira. Qorontoos jalqabaa boqonnaa 13 lakkoofsa 1 kaaseen hammata irraa dubbisa. Afaan namoonni yookaan afaan ergamoonni waaqayyoo dubbataniin dubbadhe jaalala yoon qabaachuu dhaabaadhe an akka sibiila kililchuu yookiis dibbee koshkos jedhuun ta'e raajii dubbachuudhaaf kennaa qabaadhe dhoksaa jiru hundumaa beekee beekumsa hundumaa qabaadhe gaara iddoo isaatii hammam bututti amantii guutuu qabaadhe jaalala yoon qabaachuu dhaabaadhe garuu ani homaa miti jedha jechuudha. Achii booda lakkoofsa 8 irratti jaalalli yoomiyyuu hin baduu kennaan raajii dubbachuu yoo ta'e afuuf jira afaan hin beekamneen dubbachuus yoo ta'e dhaabbachuuf jira beekumsa yoo ta'es hafuuf jira wanti nuyi beeknu muraasa wanti raajii dubbannus muraasa raawwatamuunsaa yeroo ga'u immoo inni muraasi kun hin hafaadha. Guyyaan inni itti dhaabbatu warrumti muraasi nuyi qabnu kun nafuudha. Garuu kaafuu hin dandeenye immoo jaalala qabaachuu dhabuu namootaatu waliin yaafachuu waliif kadhachuu wal jajjabeessuu wal bira dhaabbachuu dadhabsiise jechuudha. Paawuloos kana beekaa kanaafi wanti inni jajjabeessu har'allee namoonni wal waliif akka kadhatan inni ofiisaa mana hidhaa keessa taa'ee iddoon mijanne taa'ee bakka hin tolle taa'ee warra isa hordofaniif akka kadhatu waa isaanii akka dhiphatu. Warri irra waa'ee Paawuloosiin haasofnu waa'ee kiristoosiin namootatti dhugaa baanu wanti nu yaaddessu yeroo hundumaa waa'ee namaa ta'uu turreera jechuudha. Dhugaa haasa'uu fi wanti kun wanta dunuunfannee liqimsuun nurra jiruudha jechuudha. Har'atti immoo riyaalitiin lafarra jiru kana dhuguma waa'een lubbuu nu dhibaa waa'een nama waaqeffannaa keessaa bahee takkaa kiristoosiin itti dhugaa baanee dhiisee sokkee nu dhibaa yoo jette Paawuloosiif wanti rakkisu. Dhugaa kanarraa hin deeminaa hin socho'inaa achirra jabeessee isaan dhaabuuf aarsaa kaffalu hundumaa kaffalaa jira jechuudha. Kanaaf har'a barnoota guddaan nuyi kana keessaa barannu walii walii keenyaaf jaalala waldaa keessatti mana waaqayyoo keessatti adeemsa kiristoosii wajjin deeman keessatti immoo namoonni akka hin dadhabne ga'ee keenya baachuun akka nurra jiru gaarii godhee nuuf himeera sanbee akkatti dabaltu carraan sii kenna.
Mootummaa waaqayyoo. Amma namni gaafa gamoo ijaaru gaafa mana ijaaru keessatti yoo magaalaa keessatti dhagaa jala kaa'a jechuudha. Mitiire akka inni socho'u hundeensa. Kan waaqayyoo immoo yaalala jala kaa'e immoo bu'uurri isaa jechuudha. Kansa guutummaan gajjallaa hamma gubbaatti kan jiru martinuu jaalarratti hundeeffame jechuudha. Isa dhanni Paawuloos waan hundumaa iyyuu godheera wanti inni eneerra hin jiru akkatama dubbiste jechuudha. Afaan ergamoonni dubbatan dubbadhee. Amantii kootiin gaara yuu sochoosee dinqiidhaaf maalallee har'an biyya lafaarratti namoonni haala adda addaatiin agarsiisan kana hundumaa yoo godhe jaalalina keessan jiru taanaan waan hin godhe san hundumaa akka wanta zeeroodhaan baay'ateedha akka sibiila iyyuu kililchuu
hin ta'e
waan tokko faayidaa hin qabu. Tajaajilli keenya har'aa nuyi waldaa keessatti goonu yommuu sagantaan nuuf kennamu waltajjii qabannee. Dhaabbannee namootatti lallabnee namoota amma kanatti hirmaate jedhamee namoota lubbuu amma kana deebi'e inni jedhamu suni yoo jaalalli keessa hin jiraanne isamma Paawuloos jedhu sanaadha jechuudha. Akkasumaan akka sibiila kililchuu akka dibbee iyyuu isa ta'eedha jechuudha. Kun egaa akkamittiin mul'ata? Yeroo ta'e tokko akkuma kana qorannaa kitaaba qulqulluu naannoo bara dhuma gara sagaltamootaa keessatti fakkaata. Maal jedhaa? Namni ta'e tokko gara waldaa kiristaanaa ati keessa jirtu dhufee. Daqiiqaa shan gidduutti wanta lama keessaa tokko murteeffatadha. Jaalala amantoonni namoonni waldaa keessa jiran itti agarsiisan simannaa nama haaraadhaaf ati gootu amma bara baraatti mana kana keessaa hin bahu jechuu danda'a. yookiin immoo hamma bara baraatti karaa balbala kanaan ba'u
jechuudha.
Danda'a. Keessumattiyyuu namoonni haaraan yommuu dhufan simannaa nuyi goona girmaa'ee san kaleessa dheengadda beekurra yoo waliin nyaachuudha ta'e nama isa haaraa har'a dhufe sanaa wajjiniin nyaachuutu irra jira jechuudha. Yoo taa'umsa ta'e isa bira taa'u girmaa'ee bira taa'urra isa bira taa'uuftu filatama jechuudha. Inni wangeela jedhu jechuudha. Waan gara biraa miti nagaa ho'aa gaafattee fuula ifaa gaafattee fuula ifaa itti agarsiistee jaalalaan maal rakkattee eessaa dhuftee maal si gargaaruu. Gargaaruu dhiisuu dandeessu waan ittiin gargaartu iyyuu hin qabdu ta'uu danda'a. Garuu waaqayyo jiraataadha siin kadhadha wajjiniin mana kana keessatti waaqayyoon waaqeffannaa hin kadhanna jennee akkaataa nuyi dhiyaannaa nuyi namoota sanaaf goonu jarri kun dhugumaa jaalala kiristoosiin qabu nama bara baraatti mana kana keessaa hin ba'u nama jechisiisaa jechuudha. Al tokko tokko namoota konfireensii adda addaa irratti sagantaa adda addaa irratti yookaanis yaalii wangeelaa adda addaa geggeeffameetu namoota amma kana cuubame namoota amma kanatu wangeela fudhate jedhama jechuudha. Ji'a tokko ji'a lama ji'a sadii ji'a ja'a booddee jarreen sun jiru waldaa keessa hojjette iddoo baay'ee isaatti hin jiran. Maayini root kooziinsaa sababni jarri kun hin jirreef kan jedhu namni qorannoo geggeessa jiran natti hin fakkaatu. Garuu maayini akkaataa nuyi qabaa nuyi isaaniif goonu sun foonitti rakkina qabaachuu danda'a. Anis rakkataa jiraachuu nan danda'a. Garuu rakkina sana keessatti muuxannoo keenya isaa fakkeenyaaf torbee hirreera miti torbee Paawuloos muuxannoo isaa hiraatu.
Rakkannaadhe. Waan hundumaa dhabne.
Fayyaas dhabuu dandeessa. Maalanoo dhukkubi kunirraa akka ka'uuf hin kadhadhe amanee yoon jedhee dhufee fakkeenyaaf konviinsisi gochuusi amansiisuu barbaade. Noo Paawuloos ikkoo utuu ija isaa keessaa imimmaan roobu. Ija dhukkubsataadhaan wangeela lallabaa ture jennee nama kanatti immoo qabna jechuudha. Hin beeku ta'uu danda'a namni kun reeffamanii waan ta'eef jechuudha. Rakkina maallaqaa qabaachuu danda'a. Eeyyee hamma wanta Paawuloosii dunkaana hodhee jiraate nama beekamaa ta'ee utuu jiru an namatti ba'aan ta'u jedhe waan lafaan kadhanne garuu an waa'ee keessaniin waaqayyoon galateeffadha namni waaqayyo biddeena naa kenni uffata naa kennee Paawuloosii kadhatu. Arginee hin beeku ergaa biyyoota 14 lallabe kana keessatti jechuudha. Hin jiru bakka tokkotti iyyuu lafinni maqaadha jechuudha. Nama kamitti iyyuu garuu ba'aan ta'u jedhee immoo dunkaana hodhee akkana jiraata jechuudha. Maal jechuu barbaadeetani wanti nuyi ittiin galateeffannu wanta baay'eetu jiraadha mata dureensa wanti nuyi kadhannus wanta baay'ee jiraadha mitire sababni nuyi galateeffannu kadhannuuf maayiniidha. Rakkinni jira qorumsi jira yommuu wangeela lallabnu kana tiyoorii masaa kana qofa ta'uu hin qabu wanti nuyi lallabnu dhugaadhumatti jaalalaan agarsiifamuu qaba. Fakkeenya gabaabaa kana namoonni yeroo baay'een kaasu namichatu wangeela waldaa keessatti paastariidha lallabaa oole uffata lama yoo qabdu tokko namaaf kenni nyaata yoo qabaatte kan biraadhaa firii jedhee lallaba haati mana isa dursitee galte namtichi kana dhagahee qatti dee mana isaa dhaqee namni ta'e tokko mana wangeela sanii lallabaaru.
Lallabaa oole.
Dhaqeennan haati mana suufii inni qabu keessaa tokko fuutee laatteef. Darbee uffata jijjiirachuuf yemmuu jedhu suufiin isaanii tokko hin jiru akkamiinnaan akkumatti lallabaa ooltee rakkataa dhufeennaan hin kenneef yennaan anankoo kenneen jedhee.
Kan nama kan biraa ollaadhaaf deen laattu.
Kan nama biraa laattu yoo inni wangeela isa lallabu sana qabatamaan hin agarsiisne eenyutu agarsiisa
jechuudha.
Akkuma tiyoorii isa mana barumsaatti maal baranne haayidiroojinii fi oksijiinii walitti dabalamee bishaan taa'ee nu barsiisan. Amma ammaatti ani sinagarra mitire.
Nageenya
akkas ta'a jechuudha. Sanyii dacheen kun naannofti biiftuu miti kan naannoo jedhanii warri ispeesii kanarra ba'an nutti manii dhamanne jechuudha. Akkana ta'uu hin qabuudha wangeelli inni lallabnu kuni.
Jireenya keerraa.
Jireenya keenya irraa mul'achuu qaba. Paawuloosii jireenyuma isaanii agarsiisa jechuudha. Waa'een keessan na dhukkubsa natti dhagahama kanaaf isiniif kadhadhaa dha'eetu yemmuu dubbatu agarra jechuudha kanaaf. Bu'uurri isaa jaalala akka ta'e immoo akkuma tamma dubbiste isa tokkoffaa qorantoos boqonnaa 13 keessatti immoo diteeyilii dubbate jechuudha. Waa'een isaa waa'ee lallabuu miti waa'ee afaan haaraa dubbachuu miti waa'ee ibidda samiidhaa buusuu miti waa'ee dinqii gochuu miti waa'ee gaara sochoosuu miti waa'ee isa dhagaan isaa mananitti jiraachuudha yaada jedhuudha wanti inni dubbachuu barbaade.
Ulfaadhu sanbee dhugaa dubbachuuf yeroo hundumaa barreeffama Paawuloos keessattuu Filiippisiyoosii fi warra Qolaasaayisiif inni barreesse kana yoo ilaalte mata dureen isaa hundumtuu waa'ee namaa mi'achi keessaa Qolaasaayis keessaa iddoo tokkoon dubbisaa Qolaasaayis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaasee ani Paawuloos fedha waaqayyootiin ergamaa Kiristoos Yesuus kanan ta'e Ximootiyoos obboleessaa wajjin kana caafuu kooti. kanaan obboloota Kiristoositti amananii Waaqayyoof qulqullaa'an mandara qolaasaas jiraataniif nagaa koo nan dhiyeessa. Waaqayyo abbaan keenya ayyaana nagaa isiniif haa kennu. Yommuu isiniif kadhannu nuyi yeroo hundumaa Waaqayyoon abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin galateeffanna. Kiristoos Yesuusitti amanuu keessan warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaa jaallachuu keessanis dhageenyeerra. Kana gochuu keessaniinis sabni sababii abdiin waaqarra isiniif ka'amee jiruuf waa'ee abdii kana duraan dursitanii wangeela isa dhugaa irraa dhageessaniittu jedheetu jajjabeessa. Tokkoffaa akka isaaniif kadhatu heeraa lammata immoo bu'aasa ija isaan godhatan dhaga'e warra kaan jaallachuu keessan dhaga'een gammadeedha waan yeroo tokko tokko. Qotee bulaa taatee yoo wanta itti facaafte sun ija godhachuu isaa namni dhufe sitti muubaate hin badeennoo akkas ta'e yoo siin jedhani baay'ee si gaddisiisa waan baay'ee irratti bittinneessite. Phaawulos ofuma isaanii immoo warri itti lallabe kun jijjiiramanii ilaalcha isaan namoota biraaf qaban gaafa dhaga'u waa'ee keessaniif Waaqayyoon hin galateeffadha jedhe. Yeroo rakkoon amantoota keenyarra ga'u nutti hin dhaga'ama. Yeroo immoo isaan gaarii jiru nuun jedhan gammachuun nutti hin dhaga'ama akka jedhu gaaffiidha. Waan itti dabalaa xiqqoo shacharraasii kennee daqiiqaa tokko lama kan hin caalle.
Al tokko tokko akkuma duraan kaasuudhaaf yaallee tiksee bitamaa fi tiksee isa amanamaa Kiristoos dubbateera jechuudha. Tikseen inni bitamaan horiin yoo bineensi yoo nyaate yoo badde yoo cabde yoo hallayyaa buute dhimma isaa miti jechuudha. Tikseen inni amanamaa garuu jireenya isaa balaadhaaf saaxileetu. Hoolota sanaaf maal ta'a dabarsee of kenna jechuudha. Barreeffamni tokko maalidha nuyi sababaaf addana jirraadha. Sababaaf biyya lafaarra dhufu akkuma tasaa miti yoo sababa biyya lafaarra jirruuf hin beeknu yoo ta'e nuyi hawaaraa gadiidha. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo bakkana dubbisee garaa kona tuke jechuudha. Hawaara. We are less than justice. Hawaaraa gadii gatii hin qabnuudha. Maaliif hin biyya lafaarra jiraa kan jedhu beekuu qabna jechuudha. So. Jaalala Kiristoos sana agarsiisuudhaaf iddoo biraatti Phaawulos maalidhaa nuyi xalayaa jiraataadha.
Kan
dubbifamnuudha bakka hundumaatti yeroo Kiristoos fakkaatan kun amalli isaas haasaan isaa dubbiin isaas tajaajilli isaas namoonni jedhanii nurraa kan dubbisuu qabaniidha. As kan jiraannuuf sababaafi jechuudha namoota warra kaaniifis akkuma kana jechuudha dhukkubbiin namootaa nutti dhaga'amu qaba jechuudha malee. Akka nama magaalaa kana keessa yommuu deemnu fakkeenyaaf baasii yaabbanna atoobisii yaabbanna. Toobisii sanarra yommuu geenyu lafuma isaatti bu'a miti re namoonni yommuu amananii cuubamaniiru inni gammannee ji'a lama ji'a sadii booddeen jedhan abaluu kam ta'e ba'a inni silumayyuu ofumaati akkasumatti dhufe fermaata isaatti bu'e jedhu namoonni tarmii kana fayyadamu jechuudha.
Tokko inni bu'u godhe.
Fermaataan keenya ni dhuma Kiristoos Yesuus balbala isaati jechuudha Kiristoosii hojii Yesuusii hojii wal agarreetu dhaabbata namni hunduu nochi ga'ee dhaabbata isaa achitti daandiin kan biraanis waan hin jirreef jechuudha. Maaltu akka inni bu'uusa taasise kan jedhu garuu namni dhimma kana sirriitti soqee bira ga'ee ilaalu hin jiru jechuudha. Inni waa'ee warra kara biraatiif yommuu galateeffatu jira ammammaatti akkuma isinitti lallabetti jirtu. Wangeelli kun immoo simbira jiraadha. Fakkeenyaaf lafa tamma dubbiste. Lakkoofsa jaarra wangeelli kunis simbira jira. Isa amantan sanatti jirtu jedheetu waa'ee isaaniitiif Waaqayyoon galateeffata jechuudha. Kanaafi maal yaadi isaa walii galli isaa maa inni waa'ee warra wangeelatti lallabnee galateeffachuu waa'ee isaaniitiif immoo yeroo hundumaa immoo kadhachuu akka nuyi qabnu Kiristoos Yesuus keessatti isaan finne wanna ta'eefi achi keessatti akka isaan eegaman gochuudha jechuudha. Rakkachuu danda'u beela'uu danda'u daaruu danda'u dhukkubsachuu danda'u kana hundumaa keessa dabartanii abdii immoo kutatinaan Filiippisuus 4:7 eertuu nuyi kenname keessaa yeroo hundumaa gooftaatti maal jedha
gammadaa
ammoonan jedha irra deebi'ee gammadaa yommuu jedhu laalla. Yaada jedhuun itti dabaluu barbaada.
Galatoomisaan beeulfaadhu dhugaadha waa'ee warra fayyaniitiif galateeffachuu yeroo hundumaa waa'ee isaanii yaadu warra ija godhatan kana immoo dhageenyu waa'ee isaanii galateeffachuu Phaawulos sirriitti nu barsiise egaa sababa yeroo keenyaaf qorannoo keenya har'aa sirratti dhaamna gooftaan nu ayyame torbee immoo mata duree biraa qabannee dhufnaa ulfaadhu eebbifamatillee jaallatamoo dhaggeeffatoota keenyaa qophii keenya har'aa asirratti goolabne irraa torbee sagantaa biraan olitti deebina nagaan nuuf tura.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u. Yoo milee.
sagalee isaanis gochaanis waan agarsiise yoo guyyaa ta'e salkaanis waan agarsiise isarratti ka'e gongomas waan agarsiise gaafa rakkate wargaanis.
Dhiibame gaafa nan ciise sii.